Augšdaugavas novadā amatpersonas satraucas par iedzīvotāju drošību palu dēļ. Ūdens līmenis Daugavā turpina paaugstināties. Zem ūdens jau ir simtiem hektāru zemes, aplūduši ceļi un ūdens pietuvojies mājām. Augšdaugavas novada dome aicinājusi valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. Ārkārtējā situācija ļautu iedzīvotāju evakuēt piespiedu kārtā, ja tas būs nepieciešams. Tāpat varētu pieprasīt kompensāciju par plūdu radītajiem zaudējumiem. Šodien aprit gads kopš Ukrainas armija atbrīvoja krievu okupēto Buču. Krievu karaspēks Bučā noslepkavoja 1400 cilvēkus, tā ziņo Ukrainas prokuratūra. Krievi Bučas iedzīvotājus spīdzināja un nežēlīgi noslepkavoja. Par to ziņoja visas pasaules mediji. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina nekad nepiedos Maskavai Bučas okupāciju un tur pastrādātos kara noziegumus un civiliedzīvotāju slepkavības. Somija kļūs par oficiālu NATO dalību valsti tuvāko dienu laikā. To paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Vakar Somijas pieteikumu ratificēja Turcijas parlaments. Līdz ar to visas NATO dalību valstis ir atbalstījušas Somijas pievienošanos aliansei. Zviedrijas pieteikumu vēl nav ratificējušas divas valstis – Ungārija un Turcija. Stoltenbergs cer, ka arī Zviedrija drīzumā kļūs par NATO dalību valsti. Latvijā no rītdienas valsts vairs nekompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu visiem juridiskajiem lietotājiem. Tas nozīmē, ka šo atbalstu vairs neseņems uzņēmumi un arī valsts iestādes, izglītības iestādes, slimnīcas. Mājasaimniecībā automātiskas kompensācijas piemērošanas termiņš beidzas 30. aprīlī. Daļa klientu izmaiņas īpaši nesajutīs. Jau tagad elektroenerģijas cena ir tik zema, ka valsts kompensācija nepienākas. Sarežģītākā situācijā ir tie, kas noslēdza līgumus ar augstu fiksētu cenu. Tagad viņiem par elektrību jāpārmaksā. Speciālisti saka, ka valsts neiejauksies, bet klientiem pašiem jārunā ar elektroenerģijas tirgotāju par līguma pārskatīšanu. Nedēļas nogalē, 1. un 2. aprīlī, norisināsies putnu dienas. Latvijas ornitoloģijas biedrība iecerējusi vairāk nekā 40 pasākumus dažādās Latvijas vietās. Paredzēts gan vērot putnus, gan gatavot putnu būrus, notiks arī dažādas lekcijas par putniem un izstādes. Ornitologi uzsver, ka šobrīd ir putnu aktīvākais atgriešanās laiks.